SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับแชมป์โลกแอโรเพรสคนไทยคุณจิบิกับเส้นทางกว่าจะมาเป็นเบอร์หนึ่งในวงการกาแฟนะครับแล้วก็ทั้งยังเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียด้วยนะฮะว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างฝึกฝนยังไงนะครับวันนี้ห้ามพลาดครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีแชมป์โลกคนไทยซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลีย
จิบบี้เนี่ยตอนนี้นะคะเป็น World Aeropress Champion คือตอนนี้เป็นคนล่าสุดแต่กำลังจะหมดแล้วกำลัง expire แล้วเพราะเขาจะมีแชมป์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคือเป็นปี2023ของจิบบี้จะเป็นปี2022ค่ะถ้าจะให้แนะนำตัวเองสั้นๆง่ายๆคือว่าเป็นคนไทยแต่ว่ามาอยู่ออสเตรเลียนะคะประมาณ10กว่าปีแล้วประมาณ15ปีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มแข่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็คือง่ายๆคือว่าอยู่ในสายงานของบาริสต้านี่แหละแล้วก็เหมือนเป็นการเดินสายเนี่ยเป็นสายคนแข่งเป็นหลัก
อยากให้ช่วยเล่าย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าตอนนั้นย้ายมาออสเตรเลียเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยภาพช่วงนั้นของออสเตรเลียเป็นยังไงครับ
น่าจะเป็น2007ไปปลายก็คือเราอ่ะย้ายมาเดือนธันวาก็คือเป็นสิ้นปีละอะเลเซว่า2008แต่ว่าย้ายมาสิ้นปีเนี่ยมันก็จะหางานไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นช่วงปีใหม่คริสต์มาสอะไรเงี้ยเนาะร้านก็จะปิดครับเป็นส่วนใหญ่พอเราบินมาถึงปุ๊บเราก็ยังไม่ได้เรียนโทแล้วก็ไปโรงเรียนดิปโลมาก่อนเพื่อจะให้เราอ่ะมีเวลาได้ทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินของเราเนี่ยไปเรียนโทนั่นแหละทีนี้พอเรามาถึงปุ๊บเราก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนเลยเด็กเสิร์ฟนู่นนี่แล้วก็เด็กทำน้ำปั่นด้วยที่บูสจุยบาร
์ครับ
เสร็จแล้วบูสจุยเนี่ยเขาอยู่ตรงดาร์ลิงแล้วเราก็จะเห็นไอ้ ICC เนี่ยแบบเขาใหญ่มากเลยเขาเป็นฟังก์ชันเราก็เลยเออเดี๋ยวเราลงไปสมัครงานดูปรากฏว่าเราก็ได้งานทีนี้เราก็เดินเยอะแล้วเราก็เหนื่อยเพราะเราทำงานทั้งเช้าทั้งเย็นเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีงานไหนไหมที่เราสามารถที่จะทำได้หลายชั่วโมงเพราะเราอยากได้เงินเราอยากได้เงินเยอะๆเราก็เอ๊ะทำยังไงดีแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันดันมีฟังก์ชันเกี่ยวกับกาแฟเราก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมบาริสต้าที่เขายืนอยู่ที่บูธกาแฟเนี่ยเขาไม่เดินเลย นั่นคือจุดประกายจุดแรกคิดเลยว่านี่จะต้องเป็นงานของฉันเออเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ต้องเดิน
ครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสนใจกาแฟ
ถูกต้องคือความขี้เกียจโอเคเราก็เลยว่าเริ่มสมัครบาริสต้าแล้วทีเนี้ยเราไปสมัครโดยที่เราไม่มีพื้นเลยเราก็ดู YouTube แล้ว10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีข้อมูลไม่มีอินโฟเมชันเลยก็ไปร้านแรกไม่ได้เสร็จแล้วเราก็เลยไปลงทุนซื้อซันบีเป็นเครื่องตีลมเล็กๆตีที่บ้านก็ไปใหม่ก็ไม่ได้อีกแต่ความโชคดีคือบาริสต้าคนนั้นน่ะเขาใจดีมากเลยเขาก็เลยบอกว่าอยู่ต้องตีนมให้ดีกว่านี้นะเขาก็เลยตีนมให้ดูก่อนที่เขาจะไล่เรากลับบ้านด้วยความที่เราเป็นคนตัวเตี้ยมากเราก็มองไม่ค่อยเห็นเราก็เลยได้ยินแต่เสียงว่าเฮ้ยเสียงต้องเป็นอย่างนี้เราก็เลยจำเสียงนั้นได้จนมาถึงวันนี้ก็ยังจำได้อยู่เราก็เลยได้งานที่แรกที่ว่า Coffee Club อยู่ตรง Park Street แต่เราไม่ได้เป็นบาริสต้าหลักนะคะช่วงชิปของเราเนี่ยสามโมงจะมีแท็กซี่มาทานกาแฟค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ถามถึงผู้หญิงคนนึงว่าคนนั้นไปไหนอ
๋
อเขาไม่อยู่แล้วฉันมาทำฉันอยากให้เขาทำกาแฟให้ฉันฉันกลัวเธอทำไม่อร่อยทีนี้เราก็ตกใจเอ๊ะลูกค้ามีแบบนี้ได้หรอแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวมีหลายคนที่พูดถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนไทยด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่เคยเจอเขานะได้ยินแต่ชื่อเสียงเราก็เลยถามบาริสต้าคิวข้างว่าเธอผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครทำไมคนมาถามเขาเยอะจังอะไรเงี้ยบาริสต้าก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ทำลาเต้อาร์ตเนี่ยได้ดีคือเขาเนี่ยเป็นมาตรฐานจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเจอในที่ที่ทำงานคือพอเราทำงานสองที่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เราทำอยู่ที่โรงแรมที่ QT Hotel นะเขาก็บอกอุ้ยเธอลาเต้อาร์ตเธอสวยมากเลยทำไมเธอไม่ลงแข่งอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแข่งดูปรากฏว่าปีที่แข่งปีแรกเราก็ทำลายสวยมากเลยนะคะแต่ด้วยความที่เราประสบการณ์น้อย วันนั้นเนี่ยเขาไปจัดแข่งในงานกาแฟคล้ายๆแบบ coffee fest อย่างเงี้ยบ้านเราอ่ะ
ครับ
เราก็เดินไปกินกาแฟเต็มเลยเข้าใจไหมคะเขาให้ฟรีไง
ครับผม
กดว่าตอนแข่งเราสั่นเพราะว่าหัวใจมันเต้นด้วยความที่เราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วด้วยความที่กาแฟเนี่ยมันทำให้เราเกิดมาในชีวิตเราไม่เคยสั่นขนาดนั้นเราก็เลยเฟลจากเราเนี่ยเขาก็เลยมาออฟเฟอร์งานให้มาทำงานร้านเขาใหม่ก็เลยได้ไปทำงานที่ร้านพับโรนรัสตี้เป็นที่แรกจากการที่เฟลครั้งนั้นก็ยังถือว่าได้โอกาสแล้วหลังจากนั้นเขาก็เทรนให้เราเราก็ใช้เวลามาเกือบ 5-6 ปี7ปีค่ะปีที่7ถึงได้เป็นแชมป์ออสเตรเลีย7ปีเลยทีเดียว
จากวันนั้นที่อยากได้งานที่ไม่ต้องเดินเยอะ
ใช่
แล้วก็จนกระทั่งเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่การเข้าสู่วงการการแข่งขันจากการเห็นว่าเฮ้ยลาเต้อาร์ตมีคนชวนมีคนชมว่ามันดีไปลงแข่งไหมแล้วจำรางวัลแรกได้ไหมฮะ
ทีนี้เรารู้เลยว่าเราสั่นก็เลยแก้เกมด้วยกันว่าปีนั้นเนี่ยเราแข่งเดือนธันวาเหมือนกันพออีกปีมาต้นปีปุ๊บเรารู้เลยว่าการสั่นมีปัญหาเราก็เลยไม่เคยกินกาแฟก่อนมันแข็งนั่นคือวิธีแก้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าจะทำยังไงให้ไม่สั่นเพราะว่าการสั่นตอนนั้นอ่ะมันเข้ามาอยู่มันเหมือนแบบเหมือนสอนที่ฝังเข้าไปในหัวใจไปแล้วเป็นยาพิษ
ครับ
มันฝังอยู่อย่างนั้นนานมากมันไม่ออกก็เลยจะทำยังไงดีคือกลายเป็นความกลัวว่าอย่างนั้นดีกว่าก็เลยลงแข่งทุกรายการปีนั้นปีเดียวก็เลยได้มาทั้งหมด15รายการปีนั้นก็คือ15ก็คือใครก็ตามที่มีสมักดาวจะได้ลงหมดแล้วก็ดันได้แชมป์หมดทั้งที่สั่นนะคะ
ครับ
หมายถึงว่าความสั่นนั้นก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่กับเราแค่ทุกครั้งที่เราแข่งมันก็ลดลงสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจถ้าเรามั่นใจแล้วถ้าเราสามารถคุมอยู่ทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
ครับ
คือความมั่นใจเนี่ยมันมาจากตอนที่เราไปแข่งแอโรเพรสค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคือแอโรเพสตอนที่ปีที่เราไปแข่งเนี่ยปรากฏว่าแฟนเนี่ยไม่สามารถได้วีซ่า
ครับผม
เราเลยต้องลุยเดี่ยวม
ี
จิบบี้คนเดียวที่ไปคนเดียวหรืออาจจะมีบางประเทศที่ไปคนเดียวเราไม่รู้แต่ว่าโดยภาพที่เราเห็นเนี่ยเขามาเป็นทีมเราก็รู้สึกอุ๊ยตายแล้วแบบเราไม่มีโค้ชอะไรเลยแต่ตอนนั้นน่ะเราต้องเปลี่ยนไมด์เซตเพราะว่าถ้าเรากลัวเนี่ยเราจะแพ้เราก็เลยแบบเฮ้ยเอางี้ละกันเราจะทำของเราคนเดียวนั่นแหละเราจะต้องชนะด้วยตัวของเราเองแล้ววันนั้นเราชนะจริง
ๆ
เราก็เลยเชื่อแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เราชนะหรอกนอกจากตัวของเราเอง
ตอนได้ยินชื่อตัวเองตอนได้ยินประกาศว่าตัวเองได้เป็นแชมป์โลกครับตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงเล่าตอนนั้น
คือความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเหมือนมันรอเวลาเนี้ยมาเกือบ10ปีคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็คือแบบได้สักทีแต่มันไม่ได้ในลาเต้อาร์ตคือมันก็ยังไม่ได้ถึงว่าประสบความสำเร็จเพราะเราอยากได้ในลาเต้อาร์ตมาตลอดเลยแต่เราทำไม่ได้เราทำได้แค่ที่11เองแต่พอเรามาได้ในแคสเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ทำได้แล้วจริงๆมันเป็นแคสที่ค่อนข้างที่จะยากกว่าถ้านับกันจริงๆเพราะมันจะเป็นเหมือนกับกาแฟดำวันนั้นในเวทีนั้นที่ได้รู้สึกเลยว่าคนที่เป็นเวอร์เนี่ยเขารู้สึกแบบนี
้
คือมันเป็นความสุขที่สุขที่สุดเลยเพราะว่าโหเรารอมานานมากแล้วเรานอนหลับฝันดีคือไม่ต้องกินยานอนหลับอะไรใดๆนะคือแบบคือมีความสุขแบบแฮปปี้การประสบความสำเร็จครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะเพราะว่าทำให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรามันไม่เคยอยู่ที่คนอื่นเลยมันทำให้เราเนี่ยพอเราเข้าใจจุดนั้นปุ๊บปี2023ปุ๊บเราก็ใช้จุดเดียวกันฟีลลิ่งเดียวกันเลยค่ะตอนที่ได้ลิสเซตบาริสต้าเพราะว่าได้ยากมากๆเพราะว่ามีคนแข่งเกือบ50คนและการที่เราจะขึ้นมาเป็นที่1เราผ่านเข้ามาหลายๆรอบแล้วลิสเซตบาริสต้าเนี่ยไม่ได้ใช้แค่สกิลเดียวใช้ทั้งลาเต้อาร์ตใช้ทั้งบาริสต้าแล้วก็คัพเทสเตอร์ก็คือคุณต้องแข่งทั้งหมด3รายการที่เป็นรายการเวอร์เอามารวมกันเหลือแค่รายการเดียวก
็
คือเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังคือทุกอย่างอยู่ที่คุณเชื่อถ้าเราเชื่อในตัวเองคุณจะทำได
้คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในวงการส่วนมากเวลาเราพูดถึงบาริสต้าเนี่ยเราจะเห็นภาพกันเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะในวงการบาริสต้าทีนี้ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลงแข่งขันตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู้จักกระบวนการการแข่งขันด้วยซ้ำเนี่ยอุปสรร
ค
ที่เจอในวงการการแข่งขันฮะมันมีอะไรบ้างไหมฮะที่เราสามารถในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เราสามารถก้าวข้าม
เดี๋ยวก่อนจะเล่าก่อนเข
้
าวงการนิดนึงนะตอนนั้นที่ได้งานน่ะบอกเลยว่าน่าจะเป็นคนไทยแค่ไม่กี่คนที่ได้งาน เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วเป็นผู้หญิงแล้วได้งานยากมากทีนี้พอเราได้งานตอนเย็นเราจะไปได้งานตอนเช้ายาก1เราตัวเล็กเราไปยืนบนเครื่องเนี่ยเราไม่สง่างามเราก็ต้องยอมรับความจริง2ในยุคนั้นเนี่ยเขาหาแต่บาริสต้าที่เป็นเวสเทิร์นเนอร์คือยังเป็นบาริสต้าต่างชาติอยู่เพราะออสเตรเลียอาจจะมีน้อยก็คือจะเป็นพวกสายยุโรปอิตาลีเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนักท่องเที่ยวต่างๆจะอยู่หลังบาร์หมดแทบจะไม่มีคนไทยเลยเอาว่าไม่มีเลยดีกว่าคนไทยเนี่ยจะทำอยู่แค่ร้านไทยในยุคนั้นนะคะทีเนี้ยเราก็รู้เลยว่าหางานยากแล้วก็เรซิตสุดๆขั้นสุดนะเหยียดสีผิวขั้นสุดเหมือนกันแล้วก็สำเนียงไม่ได้อีกเราก็เลยต้องสมัครเป็นเซคเคนด์บาริสต้าก็คือเป็นคนทำช็อตซึ่งอยู่ข้างๆไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็เลยรู้ตัวแล้วว่าภาษาเราก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำให้เราได้งานก็คือสกิลก็คือลาเตอาร์ตนี่คือเหตุผลที่ลาเตอาร์ตอย่างเดียวเลยที่ทำให้มีชีวิตถึงวันนี้บอกเลยเลยถ้าไม่มีลาเตอาร์ตจะไม่มีวันนี้อ่ะทีนี้ตอนแข่งเป็นผู้หญิงยากมากเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยให้ผู้หญิงชนะเลย
อ๋อครับผม
คือแทบไม่เห็นผู้หญิงชนะเลยดีกว่าน้อยมากจริงๆแล้วก็คือแบบว่าอันนี้จะบีเรียกว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นเบิกบกขึ้นรุ่นแม่เลยดีกว่าที่เป็นผู้หญิงชนะแล้วมันทำให้เด็กที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันอ่ะมันอินสปายเขาก็กล้ามาแข่งจิบบี้ก็ชนะเหมือนกันก็ได้ทำให้วงการเนี้ยผู้หญิงเริ่มสตรองขึ้นแต่ก็ยังน้อยก็ยังถือว่าน้อยมากๆแต่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะก็คือถือว่าผู้หญิงเนี้ยยังเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายอาจจะดูสตรองกว่าหรือว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยลงแข่งในแคตตากรีบาริสต้าเท่าไหร่เพราะว่าผู้หญิงก็มีน้อยอยู่แล้วเขาก็ไปลงในแคตตากรีอื่น
ครับทิ้งท้ายหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เราพอจะเห็นภาพเส้นทางของคุณจิบบี้แล้วว่ากว่าจะมาเป็น number 1ในวงการกาแฟนะฮะจากวันนั้นที่ตั้งใจมาเรียนดิพโลมาเพื่อจะ
สรุปไม่ได้เรียนต่อโท
สรุปไม่ได้เรียนต่อโทแต่ว่า
ไม่ได้เรียนค่ะ
ดันมาเจอ
เลือกใส่นี้เลย
ดันมาเจอกาแฟแล้วก็เข้าสู่วงการแข่งขันจากจูเนียร์มากๆไม่รู้ว่าแข่งกันยังไงจนวันนี้เป็นแชมป์แล้วก็ยังคงถืออีกหลายๆแชมป์ในมือและกำลังจะพิชิตอีกหลายๆแชมป์ต่อไปข้างหน้านะอยากทิ้งท้ายอะไรให้กับน้องๆคนไทยรุ่นใหม่ไหมฮะที่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคนไทยส่วนมากก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะทยอยถ้าใครมาออสเตรเลียก็บาริสต้าน่าจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กไทยส่วนใหญ่สมัครกัน
ค่ะอันนี้แนะนำเลยนะว่าน้องๆที่มาให้ลงแข่งเลยค่ะโดยไม่ต้องรอให้ตัวเองเก่งเพราะว่าคุณจะไม่มีวันเก่งถ้าคุณไม่ลงแข่งคือมันเหมือนว่าถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในคนที่เก่งหมดแล้วเราเป็นคนที่โง่ที่สุดในนั้นก็ยังคงไม่เป็นไรแต่คุณจะเก่งของคุณขึ้นมาเองเราจะรู้แล้วว่าอุ๊ยเราแบบนี้แล้วเราต้องไปฝึกแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่เคยลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่คนที่จะเบสเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยู่ระดับไหนเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราขาดและอะไรที่เราต้องแก้ไขความรู้หรือเปล่าไม่มีลองหาเพื่อนไม่มีเอาตัวเองเข้าไปอยู่คนที่เก่งเพราะว่าเหมือนพลังงานอ่ะมันก็จะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่คนเก่งเนี่ยเราจะไปจับพลังงานเขาได้เองเราก็จะเก่งไปตามเขามันเป็นเหมือนแมกเนตจริงๆนะคะเพราะว่าพอเขาซ้อมแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงตอบถูกทำไมเราถึงทำไม่ได้เขาซ้อมยังไงเขามีวิธีคิดยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปให้ได
้ครับ
แล้วอย่ากลัวแพ้การแพ้คือพรที่ประเสริฐที่สุดครั้งแรกที่พี่แพ้ทำให้พี่มีวันนี้ทำให้พี่ยอมสู้ที่จะลงแข่งใหม่เพื่อที่จะต้องแก้ไขเพราะมันเหมือนพิษที่แบบถอนไม่ได้แล้วแล้วเราจะถอนยังไงก็คือเราต้องแพ้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราต้องเป็นผู้ชนะวันนึงนะ
ค
ืออย่ากลัวแพ้เพราะทุกคนจะกลัวอายอุ้ยไม่แข่งหรอกอายอุ้ยไม่แข่งหรอกเดี๋ยวเขาหาว่าฉันโง่ไม่เป็นไรค่ะวันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเอง
ครับผมโอเคครับขอบคุณคุณจิบบี้มากนะครับช่วงนี้ที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังนะครับแล้วก็สามารถติดตามคุณจิบบี้ได้ทาง IG
ในอินสตาแกรม
ครับผม
ใช่
ครับ
อินสตาแกรม Facebook แล้วก็ใครที่แบบว่าทักเข้ามาเลยนะคะทักเข้ามาใน personal message ได้เลยไม่ต้องสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีข้อความทิ้งไว้ได้เลยพี่อ่านพี่ตอบท
ิ้
งไว้เลยสมมติเราอยากจะถามอะไรเนี่ยถามมาได้เลยพอพี่ว่างปุ๊บเดี๋ยวพี่จะตอบก็อยากให้คนไทยนะคะเข้ามาแข่งอินโวมากขึ้นนะคะให้สังคมบาริสต้าที่เนี่ยสตรองเพราะว่าคนไทยที่นี่ไม่ค่อยแข่ง
ครับ
แต่ตอนนี้เทรนด์น่าจะเริ่มเปลี่ยนละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กจะชอบแข่งกันก็ต้องแนะนำให้น้องๆเนี่ยมาถึงแข่งเลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะขอให้เราแบบว่าลงไว้ก่อนละลงไว้ก่อนว่าได้ไม่ได้ช่างมันนะคะเป็นประสบการณ์คิดแบบนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราจะแบบไหนขอให้เราได้เริ่มเท่านั้นนะคะขอให้ได้เริ่ม
ครับผม
ค่ะ
โอเคครับผม
ค่ะสวัสดีนะคะ
ค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณจิบบินะครับจากวันนั้นที่ตั้งใจอยากจะมาเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ดันมาเจอกับกาแฟแล้วเริ่มต้นชีวิตของการเป็นบาริสต้าเข้าสู่วงการการแข่งขันจนวันนี้10ปีผ่านไปนะครับคุณจิบบิก็กล้ามาเป็นแชมป์โลกพร้อมกับถ้วยรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะฮะแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะพิชิตแชมป์โลกในสายอื่นๆในวงการกาแฟนะครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook